legea marțială introdusă prin decretul președintelui Poroșenko și aprobat și de către marea majoritate a deputaților din Radă, este doar un element de răspuns la acțiunile de provocare și de escaladare a tensiunilor în estul Ucrainei. Blocada în strâmtoarea Kerch efectuată de forțele rusești înseamnă, de fapt, o autorizare a acțiunilor de război contra Ucrainei. De data asta nu este vorba despre Green Man, despre oamenii verzui care au ocupat pe timpuri în 2014 peninsula Crimeei. Este vorba de o acțiune militară deliberată, o acțiune de război, așa cum este numită de către autoritățile Ucrainei. Și, de fapt, această acțiune vizează nu doar limitarea accesului navelor ucrainene în Marea Azov, înseamnă, de fapt, o promisiune de ocupare mai departe, în continuare, a teritoriului ucrainean. Și mă refer, în primul rând, la orașele port Mariupol și la orașul Berdeansk, care reprezentau și reprezintă în acest moment orașele de defensivă sistemică a statului ucrainean față de expansiunea și extinderea controlului trupelor separatiste în estul Ucrainei. Incidentul militar de la podul Kerch înseamnă, de fapt, o provocare și pentru Occident, pentru că Federația Rusă transmite următorul mesaj: orice investiții în armata ucraineană nu are sens. Oricât de mult ați crește capabilitățile militare de luptă ale statului ucrainean, noi le vom depăși cu ușurință. Și, respectiv, portavionul, controlul asupra peninsulei Crimeea, au o asemenea anvergură și valoare strategică, astfel încât statul rus poate considera ambele mări, și Marea Azov și Marea Neagră, ca niște lacuri rusești. Acest lucru creează vulnerabilități pe tot frontul estic și creează vulnerabilități pentru strategia Occidentului de a apăra democrațiile emergente în această regiune. Ce se va întâmpla în continuare după anunțarea legii marțiale este că va fi introdusă o conducere militară pe 7 din regiunile ucrainene cele mai vulnerabile. Și este important de menționat că și zona care se învecinează cu segmentul transnistrean, de asemenea Basarabia de Jos, regiunea Odessa, sunt considerate regiuni extrem de vulnerabile și pentru 30 de zile va fi aplicată legea marțială. Vor fi restricții de circulație, conducerea unor instituții civile va fi preluată de militari. Sper foarte mult că acest lucru nu se va extinde după această dată și alegerile prezidențiale nu vor fi împiedicate de acest regim special de guvernare în aceste regiuni ale Ucrainei, ceea ce ar atrage foarte multe critici în adresa conducerii Ucrainei.
Ce înseamnă pentru Republica Moldova introducerea acestei legi marțiale, de fapt, la frontiera?
Eu cred că Republica Moldova trebuie să-și reevalueze tacticile și strategia în raport cu regiunea separatistă transnistreană, pentru că business as usual nu o să iasă de acum înainte. Noi vedem foarte clar că, pe măsură ce mergem în întâmpinarea unor inițiative ale unor organizații internaționale, situația nu se schimbă. Din contră, regimul separatist doar îngroașă rândurile companiilor care profită de business-ul cu Uniunea Europeană, fără ca să-și ajusteze comportamentul, acțiunile la proiectul de reintegrare promovat de Oficiul Guvernamental pentru Reintegrare, incursiunile repetate ale miliției transnistrene, rețelele de spionaj, care evident sunt mult mai puternice pe malul drept decât pe malul stâng, dau de gândit și ar trebui, într-o fel, să adoptăm și politici mai ferme, mai categorice față de prezența trupelor rusești pe teritoriul suveran al Republicii Moldova și nu doar la nivel de declarații în ONU, ci și la nivelul stopării circulației acestor persoane conectate cu GOTRU pe teritoriul Republicii Moldova, circulația lor prin aeroportul internațional și alimentarea, cel mai important lucru, alimentarea acestor trupe ilegale aflate pe teritoriul Republicii Moldova prin bănci, prin asigurări, prin transport, ceea ce ar arăta fermitate și ar arăta capacitatea Republicii Moldova de a se ajusta contextului tot mai conflictual din regiune.
Credeți că Republica Moldova este în continuare vizată de acel proiect al Novorosiei despre care se discuta foarte mult în 2014? Acum, cu noua situație, credeți că se poate reveni la acel scenariu?
Republica Moldova este vizată în tot ce se întâmplă în acest moment pe teritoriul ucrainean și odată ce războiul nu este încheiat, iar status quo din Donbass nu este mulțumitor nici pentru una dintre părți, Republica Moldova primește practic toate externalitățile negative, adică toate acțiunile legate de plecarea populației din zonele de conflict, de diminuarea comerțului cu Ucraina, de activizarea rețelelor de inteligență conduse de Federația Rusă în această regiune. Noi trebuie trebuie să fim atenți la reactivarea scenariului Republicii Bujac cu centrul Odessa, dar și de activizarea structurilor care sunt loiale datorită propagandei rusești și datorită sentimentului de dizunitate sau de neloialitate față de statul Republica Moldova din partea unor grupuri periferice, unor elite locale care nu se văd în continuare în statul Republica Moldova.
Cum vă explicați noastră reacția foarte palidă a autorităților de la Chișinău la acest eveniment care vizează o țară care este învecinată direct?
Probabil din punctul nostru de vedere, care vrem să maximizăm capacitatea statului de răspuns la asemenea acțiuni de securitate, nouă ni se pară aceste acțiuni palide. Din punctul lor de vedere, probabil că e o zonă de risc în care nu și-ar dori să intre în conflict cu cei care sprijină proiectul de izolare de Uniunea Europeană. Noi trebuie să fim conștienți de faptul că toate acțiunile care au făcut Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova, să fie tot mai separat de normele și practicile europene din ultimul an, 2017-2018, de fapt au jucat la planul Federației Ruse de a crea diviziuni în interiorul Republicii Moldova și de a menține această austeritate dintre autoritățile politice și Uniunea Europeană. Deci, din punctul meu de vedere, ceea ce fac se încadrează în logica creierii unui stat autoritar în Republica Moldova. Mă refer la guvernarea actuală, la câteva partide care nu ar dori să se conformeze condiționalităților pe care le aplică Uniunea Europeană. Deci, din punctul meu de vedere, ei fac exact ce și-ar dori Federația Rusă. Ei creează o zonă de instabilitate și de neaplicare a legislației, similară cu Transnistria. Deci are loc un fel de transnistrizare lentă în acest moment în Republica Moldova și evident că creează o agendă diferită de cea care ar corespunde interesului național. Interesul național corespunde ca noi, ca stat mic, să ne adaptăm cât mai rapid la normele prevăzute în acordul de asociere. Republica Moldova este să fie un stat funcțional, o economie puternic integrată în Uniunea Europeană, nu doar prin comerț, dar și prin standardele pe care le respectăm. Iar zona de insecuritate legată de regiunile separatiste ar trebui să fie tratată cu reziliență, ca instrument puternic al strategiei de securitate globală a Uniunii Europene. Noi nu facem acest lucru, noi pretindem că ripostăm unor atacuri de dezinformare și propagandă, dar în definitiv tolerăm o prezență hiperactivă a structurilor loiale statului rus pe teritoriul nostru și nu identificăm sau nu aplicăm instrumentele care ar putea să facă prezența lor extrem de costisitoare. Actuala guvernare încearcă mai degrabă să găsească compromisuri și târguri cu regimul separatist și mă refer la felul în care contractele de energie sunt în continuare validate de înțelegere dintre doi oligarhi, iar comerțul pe care în acest moment îl desfășoară companiile transnistrene nu converg înspre o reintegrare a spațiului economic comun, ci mai degrabă spre o izolare și acceptare asimetrică a unor mecanisme Uniunii Europene, fără ca transnistrenii să se apropie de linia de reintegrare teritorială a Republicii Moldova. Vă aduceți aminte ce a spus recent într-un interviu Mart Kaciuk? Modelul nostru de reintegrare ar fi ca Transnistria să nu urmeze Constituția Republicii Moldova, iar Republica Moldova să nu se transnistrizeze, ci să construim un fel de stat comun în care fiecare își caută de treburi în mod separat, doar nominal, aflându-ne în același stat comun. Ori acest narativ și această paradigmă de dezvoltare corespunde în interesul Federației Ruse de a vedea în continuare Republica Moldova dezbinată, dezintegrată pe parcele administrative și separată de proiectul de integrare europeană.
Și în această situație în care avem legea marțială la frontieră, avem un guvern care este pe punctul de a intra în campania electorală, avem un proces electoral în față destul de disputabil și cu multe semne de întrebare, Republica Moldova ca stat are capacitatea de a gestiona această situație? Care sunt factorii de reziliență în societate în acest moment?
Factorii de reziliență sunt legați de identitatea noastră europeană și de capacitatea noastră de a promova alternative la politicile guvernării. Din momentul în care noi vom accepta ideea că noi suntem înfrânți, nimeni nu va rezista sau nu se va opune planurilor Federației Ruse de a-și supune Republica Moldova într-un proiect mai larg a Novorosiei și a altor rosii din frontierele fostului imperiu țarist. În acest moment, alternative la politica defetistă a actualei guvernări se găsesc în majoritatea partidelor de opoziție, în societatea civilă, în mediul persoanelor care nu au pierdut cu totul speranța că Republica Moldova poate să devină un stat normal în anumite circunstanțe, în circunstanțele în care elitele politice sunt responsabile în fața propriilor identități naționale și geopolitice, în fața legătorilor și în fața unui proiect de țară care să merite efortul nostru comun. Uniunea Europeană poate să ajute foarte mult, dar niciodată nu va substitui votul alegătorilor și nu va substitui deciziile, alegerile pe care noi singuri le facem în Republica Moldova.